Velkommen her til Rise Kirkes podcast, og mit navn det er Morten Wibert. Jeg er en af to præster ved kirken, over for mig der sidder intet ringere end Simon Søjlehelgens direkte efterfølger. Nok ikke efterkommer, men en mand med et skæg så pragtfuldt, at man jo har lyst til at bare sidde og kigge på det. En mand, som er en stor teolog. Faktisk, når du er i udlandet, er du doktor. Og så er han på godt dansk Ph.D. i teologi.
Og et meget lille menneske.
Han er 42 år gammel, og også præst ved kirken. Robert Bunde
Hansen. Du er så sød, Hansen. Morten.
Ja, men altså, jeg prøver hver gang at finde en eller anden beskrivelse af dig. Sidste gang var du Adonis.
Ja, det jamen, jeg kan ikke være i tøjet mere.
Men jeg er dog glad for, at du har...
Det er nok bedst.
Ja, det tror jeg faktisk også. Ja, det andet, det giver noget råd. I hvert fald så kan jeg også, Robert er også min tillidsmand, jo, ja. Når nu skal være.
Og vi er begge to gift og ikke med hinanden.
Nej, ikke med hinanden, nej. Det ville da nok heller ikke komme noget godt ud af.
Nej, det er menighedsrådet køs bare en præstebolig.
Det ville vist også være det eneste positive, vi kunne finde i det.
Ja, det...
Og der var ingen af os, der ville vi hinanden, kan man sige, den sammenhæng.
Nej, det...
Jamen, velkommen til. Udover at vi gakkeløjer den, så kan man sige, at vi er i gang med noget, som vi faktisk bryder os rigtig godt om. Vi er i gang med at gennemgå noget af kirkens ritualer, og lige nu er vi i gang med højmesseordningen. Og det her del 2, har du ikke hørt del 1, så skal du lige lytte til det forrige afsnit af vores podcast, hvor vi har afsnittet sådan cirka indtil til og med prædikenen. Mm. Robert, hvis vi lige genopfrisker lidt med prædikenen. Prædikenen er jo en evangelietekst.
Ja, man læser en evangelietekst, og så fortolker præsten det, og det kan jo gøres på mange måder i prædikenen. Der er jo nogen, de laver sådan meget, hvad skal man sige, en klassisk udlægning af teksten. Det her, det betyder det, det her, det betyder det. Andre, de taler sådan mere, om jeg så må sige, frit fra leveren. Jeg formoder, det er forberedt på en eller anden måde alligevel. Undtagen Morten, han kan holde dem uden forberedelse. Det har jeg altid synes var en meget imponerende evne at have. Det tror jeg ikke, at jeg vil ture selv, men det er der nogen, der kan. Det er de dygtigste, der kan det. Men der er mulighed for at gøre det på forskellige måder, og der er også meget stor forskel på, hvor længe præster de... hvis jeg stammer lidt, så er det fordi Morten sidder og leger med en lommekniv lige nu, og det kommer lidt nervøs, havde han her sagt. Men det...
Ja, der er nogen, de holder sig mere til manuskriptet end andre.
Lige præcis, altså.
Det er jo vist der, du var på vej henad,
ja,
måske.
Ja, og nogen, de holder nogle meget lange prædiken, nogen holder meget korte prædiken. Her i landet er der jo ikke sådan rigtig tradition for sådan monsterlange prædikener.
Nej, jeg tror, de fleste forventer en prædiken i folkekirken, den er sådan...
10-20...
Ja, 15 minutter og 12 minutter ish, ja, deromkring, ja. Så tror jeg, de fleste er glade og tilfredse.
Ja, altså... men altså, der er jo også nogle kirkesamfund, der prædiker man uden at blinke halvanden time, altså nogle af de reformerede kirkesamfund i Skotland og Holland og sådan noget. Efter prædiken, så er der kirkebønnen, det er den, som mange nok kender, det der, hvor... Ja, der er afslutningen på prædiken, hvor man siger, ære være faderen og sønnen og helligånden, som var i begyndelsen, således også nu, altid og i al evighed. Amen.
Ja, det er vel sådan en lovprisning af det budskab, som faktisk er i prædiken.
Mm, lige præcis, altså. Det er sådan, man i gamle dage, der sluttede man jo af med, det var dengang præster, de havde en større selvforståelse med, haec dixit dominus, således sagde herren. Der var præsten ligesom direkte talerør for Gud, og i gamle dage på reformationens tid, der indledt præsten jo tit prædiken med at sige, så siger Gud Herren. Mm. Og så fik de ellers at vide, hvad Gud Herren sagde i præstens prædiken. Det greb også en lidt anden selvforståelse, end jeg tror, jeg kan svinge mig op til. Jamen, man kunne måske opøve den evne. Men efter den her lovprisning efter prædiken, så har vi kirkebønnen. Den kender mange nok fra... at det er der, hvor man beder for kongehuset.
Ja, trøst og styrke for Gud, ja. Det er sådan en indledning på det, og så beder man for kongehuset. Og der er jo nogle ting, man skal bede for, ja, når man har kirkebøn.
Ja, præsten er fri i udformning, men der er nogle ting, der skal med, og det er jo blandt andet lovlig øvrighed. det vil sige den lovlige myndighed, der er i landet, og det vil kommer så oftest til udtryk for, ved, at man beder for kongehuset.
Ja, og grunden til, at vi har det, det er jo også fordi, at der i det nye testamente står, at vi skal huske at bede for blandt andet øvrigheden, at vi skal bede for kongen osv. osv. Så derfor er der de her ting, som er i kirkebønnen. Man kan godt synes, det er da noget mærkeligt noget, at de der ting skal med, men det er faktisk helt fra oldkirken af, at der står nogle ting, som vi skal have med i vores kirkebøn. Og kirkebønnen er jo egentlig ret bredt formuleret. Altså det er både til dem, som trøster, eller har brug for trøst, dem, der sørger og savner og så videre. Det er dem, som sidder rundt omkring i mørke og dødens skygge. Altså hjælp med at bevare kirken, hjælp med at bevare sakramenterne, og lad dit ord have frit løb iblandt os. Altså der er sådan en masse ting, hvor man siger, den er faktisk, altså den er sådan ret veldækkende.
Det er jeg enig med dig i. Efter det, så har vi den apostolske fredshilsen, eller den apostolske hilsen, som lyder, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen. I nogle kirkesamfund, nu er vi, det får vi jo tit skyld for heroppe i Skandinavien, at vi er sådan lidt kropsforskrækket og sådan noget. Men i mange kirkesamfund, der går man jo hen og giver hinanden hånden og eller giver hinanden kram, der det er sådan det der kristlige, den kristlige hilsen til resten af menigheden. Jeg har også set i en amerikansk kirke, hvor jeg var for en del år siden, det var sådan lidt sjovt, da man kom til den apostolske hilsen, så de unge mænd, de gik hen og gav hinanden hånden og ønskede Guds fred, og så styrtede de hen til pigerne, de skulle have en krammer. Nu havde man jo chancen, havde han her sagt.
Jamen det lyder sandsynligt.
Ja, jamen det er der jo heller ikke noget i vejen med. Altså, der skete jo ikke andet end det. Det
var nej, det var det.
Der var nogen, der skulle have et håndtryk, og nogen skulle have en krammer.
Jo, sådan ja. Det.
Så efter det, så har vi en salme. Og under prædiken, der er præsten jo typisk stået op på prædikestolen. Jeg ved godt, der er nogle præster, der holder meget af at holde prædiken ned fra gulvet. Det synes jeg selv, det er en
uskik.
Ja, en uskik er nok det rigtige ord. Og det er mere fordi, at så står præsten i centrum, så er det præsten, der ligesom har indtaget fokus. Hokus pokus, mig i fokus.
Ja, jeg har et par gange stået nede, men det har mere handlet om noget praktisk. Ja. Det er fordi, at nogle gange så har vi jo haft dåbsfølger, som sidder lige under prædikestolen. Der har jeg nogle gange gået ned. Det er fordi bænken står nærmest inde under prædikestolen. Så man kan ikke rigtig holde en kontakt med dem.
Nej.
Og det har jeg synes var trist. Så derfor så har der været nogle andre ting i spil der. Det har sådan været ren praktik, kan man sige.
Ja, ja.
Men ellers så er prædikestolen, det er det sted, vi står og holder prædikenen.
Ja, altså der kan jo være forskellige praktiske årsager til, at man må placere sig forskellige steder. Altså,
ja, ja.
Der er også nogle kirke, Markuskirken i Aarhus for eksempel, der er der ingen, der kan høre præsten, når han står på prædikestolen.
Nej.
Det er sådan særligt arkitektonisk knep, formoder jeg. Så skal man virkelig tage sig sammen, hvis man vil høre, hvad der foregår. Efter salmen, efter prædiken, så er der typisk nadver. Det er sådan et lidt nyere tiltag, eller lidt nyere, når man tænker evig kategori, er det hele jo nyt, havde jeg sagt. Men indtil for en 60-70 år siden, der var der jo typisk kun nadver 3-4 gange om året i den danske folkekirke, og så skulle man op og skrive sig op til præsten, og så kunne man så overveje præsten, om det nu gik an, at man kom med til nadver. Det var jo ikke ganske ualvorligt.
Hvordan fungerede det sådan? Altså, man skulle anmelde sig ved præsten?
Ja, jeg tror faktisk, det var ved degnen.
Ved degnen,
ja. Det, jeg ved ikke, og det var sådan mere en lavpraktisk,
ja, ja.
Hvem der lige fik det skrevet op.
Hvem der var der, ja.
Ja.
Og så skulle man møde op til skrifte?
Så skulle man jo op til skrifte, og så vurderede præsten, om man kunne komme til nadver. Der var jo nogle gange nogen, nej, men Hans Peter, han sidder nede på kroen hver søndag formiddag, så går det altså ikke an, at han må lige rette op på sin personlige vand, før han kan være med til nadver.
Ja, det vil så sige, der var jo en eller anden form for kirketugt, når vi kommer tilbage. Kirketugt er jo sådan udtrykket for, at kirken har nogle sanktionsmuligheder.
Ja.
Sanktionsmuligheder, det ved vi hvad.
Ja, det ved
vi.
Det er meget op i tiden.
Ja, og det har kirken sådan haft i forhold til, egentlig har det jo faktisk, det har ikke været for at straffe folk. Det bliver det ikke kun, altså det bliver det meget fremstillet som, at det er kun for at straffe. Altså det er sådan meget den onde del. Men hvis vi læser i det nye testamente om nogle af de der kirketugsting, så må vi jo sige, at grunden til, at man gjorde det, er jo faktisk for, at folk kan komme på retsti igen.
Ja.
Altså det er faktisk for at hjælpe folk.
Altså, jeg tror, alle forældre, de har haft oplevelsen af, at man tager et barn, der er helt i gang med nedsmeltning, og sætter det ned på værelset, og så siger man, nu kan du komme ud igen, og du er god igen.
Ja.
Og så, det plejer som regel at hjælpe på opførselen.
Det var nemlig det, og det gør man jo ikke for at være ond.
Nej, man gør det for at få løst et problem.
Ja.
Og i nadveren, jeg ved godt, at der er mange, også blandt vores medlemmer, kan man sige, der siger, at det er der, hvor man får en lille kiks og noget portvin. Og det er selvfølgelig en del af det, vi bruger. Vi bruger en lille oblat eller en kiks til nadver, og vi har noget portvin.
Hvad er det særlige ved, oblaten?
Jamen det er jo, at den består af vand, gær, mel, og så er der trygt Jesu.
Ja, du sagde gær.
Nej, undskyld, det er ikke gær. Undskyld, det er mig, der... Ja. Vand, mel og salt, det var det, jeg ville sige.
Ja, nemlig, ja.
Ja.
Det var nemlig det, der ikke var i.
Der er nemlig ikke... Jamen, så afslører jeg også, hvem der laver maden hjemme hos os.
Du bager ikke så meget.
Nej, det er ikke så meget, men det er rigtigt nok, det er usyret brød, der ikke gær i. Og så er der trygt et lille krucifiks, altså et lille billede af Jesus på korset på det. Men det er selvfølgelig en del af det, at vi har nogle helt fysiske lavpraktiske ting til nadveren, men nadveren, det fastholder vi også ganske uden at rødme i folkekirken, at det ved nadveren, når det bruges i nadveren, så er det Jesu Kristi legeme og blod, det er fællesskab med Herren, og det er på mange måder der, hvor menigheden viser sig, den konstituerer sig, det er der Guds rigets fællesskab, det forløbigt bliver virkelighed i denne verden, og derfor var man jo også optaget af tidligere, at du kan altså ikke, du skal ikke være med, hvis du ikke tager det her alvorligt. Det er en ganske alvorlig ting.
Tidligere var det også sådan, at når man skulle til nadver, det kom man ikke, før man var konfirmeret.
Nej.
Konfirmationen var mere eller mindre indgangen til nadveren. Det var, når du kunne din katekismus, altså din grundlæggende børnelærdom om, hvad troen er, du kan dit fadervor, trosbekendelsen og de der ting, Så kunne du komme til nadver. Der kan man sige, at i dag er det jo blevet mere sådan flydende, og folk tager deres børn med op nærmest bare for sjov og sådan. Men eller i hvert fald uden rigtig at vide, hvad det handler om. Og det er der forskellige holdninger til og alt det der. Men tidligere der var det sådan, at der ventede man faktisk indtil børnene var konfirmeret.
Ja, altså folk på en 70 år og op efter, de kan sikkert huske, at de søndagen efter deres konfirmation, der gik de i kirke med forældrene, og så var de til nadvers. Og jeg vil sige, at altså, jeg synes ikke kun det er entydigt positivt, at vi har fået de her meget åbne nadverbord. For jeg tror, det er ikke fordi, at jeg skal sidde og bestemme, hvem der må være med og hvem der ikke må, men det fjerner noget af alvoren ved nadvoren. Det fjerner noget af det centrale, at det er menighedens fælles måltid med Herren. Det er ikke et glas portvin og en lille kiks i første omgang.
Nej, og hvis vi går tilbage til oldkirken, så som du sagde i sidste afsnit, så var nadvermåltid jo et rigtigt måltid. Men hvem var det, der deltog i det i oldkirken?
Ja, det var de jo døbte medlemmer af menigheden. Dem, der ikke var døbt, dem, der var under oplæring eller sådan noget, de fik pænt at vide, at nu var det slut for dem.
Ja, nu var der en lukket afdeling for dem, som var døbt og som tilhørte sådan kirken. Ja. Dem, som kan kaldes Guds børn. Fordi det er jo så igen, det kommer vi også ind på med dåben. Det der med at være Guds barn, det er ikke noget, du bare er, fordi du er født.
Nej.
Det er noget, du bliver i dåben, og det er dåben, der er indgangen til det liv, som er et liv som Guds barn.
Det er også derfor, at man, jeg plejer i hvert fald, jeg ved ikke, om du også, jo, det gør du vist også, jeg plejer at sige til dåbsfælder, når vi har døbt barnet, at nu skal vi give barnet dets første dåbsgave, nemlig fader, hvor den bærer vi i fællesskab, fordi nu er lille Jens, lille pige, hvem det nu er, blevet et Guds barn og har lov til at kalde Gud for far. Men i hvert fald nadveren i folkekirken, der er forskellige måder, man kan køre den på. Der er forskellige bønder, man kan indlede med, og forskellige
Der er tre forskellige sådan udgaver ritualer. Ja. Der er A, B og C. Det er meget praktisk stilt op på
og,
den måde.
Og vi bruger den af den allermest barberede version, havde han sagt.
Samtidig med, at din stemme lige bliver sådan lidt smøg og whisky-agtig.
Ja, lige præcis. Vi bruger den barberede version. Men der er sikkert nogen, der vil have oplevet at komme i kirke, hvor præsten han vender sig om og messer og siger, hellig, hellig, hellig er Gud den almægtige, og lad os prise hans navn, og så svarer kirkesangeren og sådan noget. Altså, vi bruger den helt korte, hvor vi har den opstandende herre frelser du som selv, til stede i blandt os med al din herlighedsrigdom, giver os et modtage dit legeme og blod til din hukommelse, og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse, renses fra synd og styrker sit evige livs håb, giver os at vokse i kærligheden og lader os med alle troende blive et i dig, ligesom du er et med faderen. Og så går vi over til at bede fader vor. Det er der, hvis vi har dåb, så plejer jeg ikke at bruge fader vor her. Ja, det er også forkert.
Ja, det er det faktisk.
Ja, men
en uartig teolog.
En uartig teolog, det er mere fordi, at der har vi bedt den allerede en gang. Men det kan godt være, det er en fejl. Men i hvert fald, derefter så går vi ind til det, vi kalder indstiftelsesorden. Det er der, hvor vi tager oblaterne, altså de små
brød,
ja. Og vinen, og så stiller vi os frem og siger, hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, han blev forrådt, takkede brødet, gav det til sine disciple og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Lige så tog han også efter måltid, takkede, gav dem det og sagde, drik alle her, dette bæger den nye pagt for mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse, gør det så ofte, som I drikker det til min ihukommelse.
Jeg kan lige sige, at vi bruger jo, som du også siger, det barberede ritual. Det er nadverritual A.
Ja.
Jeg bruger så også den fortale, der er faktisk, fordi den forklarer lidt om, hvad nadveren er for noget. Mm. Og den vil jeg egentlig gerne lige, den kan jeg lige læse. Jamen, jeg har den lige her.
Du har den lige der.
Kære Kristi venner, hvor Herre Jesus Kristus har selv sagt, jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. I sin hellige nadver skænker den korsfæstede og opstandende frelser sig selv, så at hver den, som hungrer og tørster efter retfærdighed, der kan finde mad og drikke til evigt liv. Selvfølgelig lyder tro hans indbydelse, når han siger, tag dette og spis det, drik alle deraf, gør dette til min ihukommelse. Da vil han forene jer med sig selv, så at I under vandringen her på jorden stadig må komme ham i hu, og engang samles med ham i hans rige. Derom vil vi nu af hjertet bede, og så kommer bønden så.
Ja, opstanden herfra og så videre.
Og faktisk så er det jo, at nadverritual A er jo faktisk det, som vi også finder i Luthers Deutsche Messe. Mm. Det er jo mere eller mindre bare en sådan cirka direkte oversættelse fra Luthers nadverritual, den der fortale og så videre. Og det var ikke mere avanceret end det. Man kan sige, det ritual, som er blevet meget populært af nadverritualerne, det er nadverritual C.
Mm.
Og det er jo med en masse sang frem og tilbage.
Ja,
og den kom jo faktisk først ind i 92.
Ja.
Så der er jo sket en udvikling der. Mm. Man kan sige, det er også et smukt ritual, og det bygger samtidig på nogle ting, man har taget fra kirkehistorien og sat sammen til det her nadritual. Så på den måde er det egentlig ret smukt. Men det kan også noget at holde. Nogle af os, hvis det der med keep it simple,
ja,
det er faktisk ikke det værste.
Det er ikke det værste. Man kan sige, at det her det er jo en af de få steder, hvor menighedsrådet har en indflydelse i forhold til gudstjenesten. Fordi hvis præsten vil skifte fra det ene ritual til det andet, så kan menighedsrådet sige, nej, men vi har alle dage brugt ritual A, eller vi har alle dage brugt ritual B eller C, så vi vil gerne fortsætte med det.
Ja, og det er nok ikke alle steder, man tager en snak om det.
Nej, jeg tror, der er nogle anarkister blandt kollegerne, der bare gør, som de vil.
Lad det nu være godt.
Ja. Ja.
Men ritualerne er jo autoriseret, så man kan sige, ligegyldigt hvilket af dem du vælger, så skal du gå efter det ritual. Altså, du må ikke bare mix og match.
Nej, altså, man må ikke tage det, en del fra ritualet.
Nej, det er ikke sådan Jørgen Klevin, vi klipper klister ned.
Nej,
det er ikke det, vi går efter. Det, der er variationer i gudstjenesten også, men man skal følge det, man ligesom vælger. Mm. så simpelt er det.
Så
har vi nadveren. Den kommer vi ind på senere, tænker jeg, fordi der tager vi noget om dåb og nadver.
Det får hele sin egen podcast.
Det får helt sin egen rytme der, ja.
Efter nadvermåltidet, så har vi jo en afslutningskollekt, altså en afsluttende bøn og velsignelse. Det er den der, hvor herren, ja, det var godt. Det
den aronitiske velsignelse.
Den aronitiske velsignelse. Jeg vil lige omtale mig selv som herren, men hvor præsten han breder armen ud af her og siger...
Allerede der er du kommet over det der med ikke at føle dig stor nok.
Det er, hvad hedder det nu, det er sådan noget... Hvad hedder det? Storhedsvanvid, ja, rammer mig i min alderdom.
Ja, du nåede lige at omtale, at der skulle mere til, for at du sådan synes, at du kunne omtale dig selv, som herren siger, eller...
Jeg ved ikke lige. Men i hvert fald det der, hvor præsten breder armen ud og siger, herren velsigne dig, bevare dig, herren lader sit ansigt lys over dig og være der noget, herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Og der kan præsten faktisk godt tage sin mikrofon af, fordi så vender præsten sig om imod... Så vender præsten sig om mod alteret.
Jeg siger ingenting.
Og så synger man den sidste salme. Så har man... man har jo også en nadversalme under nadverritualet. Vi synger den så efter nadveren, men lad det nu være godt. Man synger den sidste salme. Efter det, så er der postludium. Det betyder bare... Eller der er udgangsbøn, og så er der postludium. Det betyder bare efterspil. Og der er meget stor forskel. Der er jo nogle præster, de siger... Under efterspillet på slutet, der skal man gå ud, fordi nu skal man gå opbygget ud i verden, efter man har hørt det glade budskab. Der er også andre, det er nok mere det, jeg hælder til. Det er, jeg synes godt, vi kan blive lige siddende og høre, hvad organisten har spillet. Og det er ikke, fordi jeg har sådan de store teologiske overvejelser. Det er mere, fordi at nu har organisten siddet og forberedt det her stykke musik, så kan vi da godt lige høre, hvad han eller hun har forberedt, altså.
Ja, jeg har det på samme måde. Er der ikke dåb? Mm. Altså, fordi ved dåb, der går vi gerne ud af kirken. Mm. Men er der ikke dåb, så har jeg det også sådan, at så bliver vi gerne bare siddende. Mm. Og så det øjeblik, organisten er sådan ved at give anslag til det allersidste spil, så rejser jeg mig op, og så begynder jeg at gå ned gennem kirken, og så får vi ellers hilst pænt på folk. Mm.
Og en del af baggrunden for, at vi... En del af baggrunden for, at vi... Det er fordi Morten, han sidder og bladrer i en bog, og jeg er bange for, at jeg har sagt noget forkert.
Nej, slet ikke. Nej, det
er
ikke det.
Men en del af grunden til, at vi har lavet den her gennemgang af gudstjenesten, det er jo, at der lige nu, der foregår der jo en... det er måske på baggrund af, at der er mange af vores kolleger, der er lidt anarkister, der er mange steder i landet, man har ændret på gudstjenesten i forhold til, hvad man faktisk må. Det er sådan en af de der forbrydelser, der ikke medfører nogen rigtig straf, for der er ikke rigtig...
Jamen, der er ikke nogen på den måde anklagemyndighed og sanktioner?
Der er i hvert fald ikke tradition for, at biskopperne tager ud og truer med tjenestemandssager og sådan noget, for at folk de finder på deres egen ritual.
I gamle dage havde man sagt truet med bål og brand.
Ja, truet med bål og brand.
I bogstaveligste forstand.
Ja, men det er der ikke rigtig tradition for, og det har jo medført, at der er nogen, der selvom de egentlig ikke må det, har ændret ganske meget på ritualet. Uden at have søgt en dispensation til det eller noget. Og så har man lige netop nu en debat blandt biskopperne, og også blandt menighedsrødder og alle andre interesserede præster og lægfolk, om man skal lave om på gudstjenesten, eller man eventuelt skal gøre det friere, så man i hvert sogn kan, om jeg så må sige, opfinde sin egen gudstjenesteform. Og det er der jo mange holdninger til. Jeg tror nok, at sådan et flertal... sådan rent antalsmæssigt, har sådan lyst til, at jamen, man vil egentlig gerne gøre det friere, og jeg tror, det er en farlig vej at gå. Det er jo tilladeligt at være uenig med mig, selvom det vil være forkert. Men jeg tror ikke, man skal underkende, at den her højmæsseordning, eller det ritual, vi lige har gennemgået, det er noget, der langsomt er bygget op over flere hundrede år. Der er tænkt over alle ledene. Og jeg vil sige, at nogle af de hjemmestrikkede, hvis jeg bruger så uart et ord, ritualer, jeg har set, det bærer i meget høj grad præg af, at...
Øh, at traditionsløshed.
Ja, traditionsløshed, det er et eller andet, man har tænkt sammen onsdag formiddag, fordi jamen, så kunne det jo også være sjovt at gøre det her. Og et af de helt store problemer ved det her, det er jo, at hvis vi får 2.000 forskellige højmesser, så kan du altså kun gå i kirke i din egen kirke og have en eller anden forestilling om, hvad der foregår her.
Nogle af os synes jo, at styrken ved ritualerne og styrken i folkekirken for eksempel, er, at når vi kommer rundt til forskellige steder, jeg tror sidste gang var det vist nok, der talte mig og Robert om det her med, at hvis vi bliver ringet op 10 minutter før og får at vide, kan du tage en gudstjeneste der, fordi der er en eller anden, der er blevet syg, så vil vi vide sådan cirka hele vejen igennem, hvad det er, der foregår. Fordi ritualerne er jo ens langt hen ad vejen, om vi så er i vores eget sogn, eller om vi kommer ud til nabosogn eller andre steder. Vi er ret ens indrettet i folkekirken, og det er også det, der gør, at hvis du tager fra en kirke til en anden, så vil du i store træk opleve, at gudstjenesten er ens. Det er der noget genkendelighed i, noget tryghed i, og også for rigtig mange, der kommer for eksempel til dåb, eller til de her overgangsritualer, som det hedder, der vil man finde noget, som er genkendeligt og derfor trygt og godt at være i. Det tror jeg, de fleste har en eller anden form for fornemmelse af. Lidt ligesom når man kommer til en begravelse, så har man nogenlunde en idé om, hvad der skal foregå. Og det er også med til at skabe ro samtidig. Det kan godt være, at man ikke registrerer det så meget, men det er det, ritualerne også gør.
Man registrerer det, når roen ikke er der.
Det tænker jeg. Og det er jo der, hvor man kan sige, at noget af diskussionen er måske også havnet på de mere sådan, højstuderede spor, og måske nogen, der har råbt højt. Fordi de ønskede det. Men spørgsmålet er jo, om vi i virkeligheden vil sige, at det almindelige folkekirkemedlem ønsker de store ændringer. Og det tror jeg knap så meget.
Nej, det kan godt være, der ikke er store ønsker.
Så ja, men i hvert fald så kan man kan vælge at tage det her lidt som et indspark til det. Eller i hvert fald som sådan en lille oplysende, hvad er det egentlig, der foregår? Altså vores mål er jo lige så meget bare at oplyse lidt, fordi at i den her diskussion, der er rigtig mange ting, som bare får lov til at blive sådan lidt henslængt eller et eller andet. Det er vores podcast også. Ja. Men vi prøver i det mindste at udbrede lidt om, hvad er det nu, de her ritualer, de handler om. Der er mange flere lag i det, og søg også information andre steder. Ja. Men vi prøver lige at give sådan et lille kort overbliksbillede.
Lige præcis. Og en præmis, som Morten og jeg har talt om flere gange, og som jeg tror er vigtig at holde sig for øje, hvis man følger den her debat.
Ansigtstatueringer.
Ja, det har jeg jo flere gange sagt, at ændringen i liturgien er ligesom tatovering i ansigt. Det er aldrig lige så god en idé, som man selv tror, det er. Og det holder jeg fast ved, men en ikke udtalt præmis for hele den her debat, det er jo også, hvor nemt skal det være at komme i kirke? Altså, jeg synes jo, det skal være nemt at komme i kirke, det er slet ikke det. Men noget af det, man hører tit, det er, at det er svært at finde ud af, hvornår skal man rejse op, og hvornår skal man det ene, og hvornår skal man det andet. Og kunne vi ikke synge nogle mere moderne sange og sådan noget? Altså, og der er spørgsmålet jo, jamen, skal det være muligt at komme ind, uden nogensinde at have været til en gudstjeneste før i hele sit liv, og så efter 2 minutter kunne følge gangen i, hvad der sker derinde?
Har forstået hele opbygningen af gudstjenesten.
Har forstået hele opbygningen. Det, nu karikerer vi jo selvfølgelig det, men det er det ene synspunkt. Det andet det er, synspunkt er, jamen, det må faktisk godt, om ikke være svært, så må det, der må godt være en sådan struktur på det, at det lige tager lidt at komme ind i. Altså ligesom man skal også kunne reglerne for at kunne forstå, hvad der foregår ved en fodboldkamp. Altså,
absolut.
Uden samling. Jo.
Jeg tænker, at de fleste, hvis man intet kendt til fodbold, og bare havnet på et stadion, man sidder der på tribunen, og så sidder man og ser en fodboldkamp. Du aner ikke, hvad de skal. Altså du kan se, at der er en bold, og du kan se, at der er 2 hold. Men hvordan de er indrettet, og hvilken vej de løber, og hvad de skal, det ved du ikke. Så vil jeg også synes, at så er 1,5 time rigtig, rigtig lang tid, hvis du slet ikke forstår, hvad det handler om. Og det kan du have gode undskyldninger for ikke at gøre. Sådan det jo. Det kan være, at man bare aldrig lige har interesseret sig for det. Og der er vi jo nogen, der tænker, det må gerne være lidt svært. Men du er også velkommen til at spørge sidemanden, hvad betyder det her? Eller spørge præsten bagefter.
Jo, altså man kan sige, at jo enklere du gør det, jo mere tager du også ud af det. Man kan sige, man kunne også reducere en fodboldkamp til, at der var 2 mand og 1 bold, og ham, der så havde bolden, havde vundet.
En vigtig ting ved det her er jo også, at liturgi og ritualer er jo ikke, altså vi får det til at lyde sådan meget, lidt ligesom læse en støde bog, ikke? Men i virkeligheden, så er ritualen jo levende. Det er jo det, der er det fantastiske ved dem, at når vi er i det, når vi for eksempel lærer at forstå, at i nadveren, der modtager vi Kristi legeme og blod. Og når vi rent faktisk lærer det, og det ikke bare er et stykke brød og lidt vin, men at deri, der er tilgivelse, der er Kristus selv, så giver det jo noget. Fordi det handler jo om troen, der ligger bagved de her ritualers ord. Altså, at det er gaver fra Gud, givet til os mennesker, som en trøst her i den her verden. Det er jo både det, der er sagen ved dåb og ved nadver og så videre, at man må aldrig nogensinde glemme, at troen ligger jo som grundlag for alt det her. Og det er jo det, der gør, at ritualet, det lever. Så ritualet handler jo rigtig meget om indholdet, der er i ordene. Og det vil også sige, at lige så snart du begynder at ændre på ordene, tager nogle ting ud og så videre, så forsvinder der noget betydning. Og nej, ritualerne er ikke dumpet ned fra himlen. Men lidt ligesom med vores bekendelseskrifter, så må vi indrømme, at nej, de er ikke dumpet ned fra himlen, men de er essensen af det, som vi mener, at vi kan læse i vores Bibel. Mm. Og sådan er ritualerne også. De er et udtryk for det, som vi kan læse i vores Bibel, og er essensen af det. Mm. Og derfor så er det er i hvert fald, der er en fare ved at ændre på ritualerne. Man kan altid tale om sproglige opdateringer osv., men man skal passe rigtig, rigtig meget på i det arbejde. Også fordi, at du jo samtidig har mennesker, som kommer, som ikke er der så ofte i kirken, og som derfor også vil miste noget af den tryghed, som de har ved ritualerne, hvis vi begynder at ændre på dem.
Lige præcis.
Og ændringer af dåbsritualet for eksempel kan jo gøre en... Nu har der lige været en sag oppe med en præst, en katolsk præst, som var det i USA, som havde sagt, lavet en sproglig fejl, kan vi kalde det, ved dåbsritualet i 20 år.
Så nu skulle de alle sammen døbes
igen. Det vil sige, der er mennesker derude, hvor man mener, at de har haft en ugyldig dåb i 20 år. Mm. I den lutherske kirke er vi ikke helt så bange for talefejl på den måde. Det tror vi godt, at Gud han kan arbejde med. Mm. Men stadigvæk, betydningen af det, som ligger i ordene. Hvis vi for eksempel ændrer i dåbsritualet, sådan at det lige pludselig ikke længere er, at du bliver Guds barn i dåben. Mm. Jamen, hvad gør dåben så reelt?
Ja, jamen det er jo det, og man kan sige, at det er en meget alvorlig teologisk situation. Også det der med, hvis man gør det nemmere at gå til gudstjeneste, så bliver spørgsmålet også, bliver det i mangel af et bedre udtryk, bliver det tømt for indhold, bliver det uinteressant?
Lige præcis. Det var en god måde. Vi skal nemlig til at slutte. Mm. Vores tid er kommet til, at vi skal gå bort. I hvert fald for nu. Midlertidigt borttaget, som der stod et sted, hvor jeg var på et museum.
Bortrykket.
Midlertidigt borttaget, ja. Det tænker jeg, det kunne godt stå for min gravsten.
Det vil være flot og kristligt, det synes jeg faktisk.
Jeg tror, det var en genstand, der manglede på museet, som var taget væk.
Det var ikke en kustode, der var...
Nej, og så vidt jeg husker, så lå den døde mand, der skulle ligge der, han lå der stadig.
Ah, okay, jeg har hørt det.
Ja. Men i hvert fald så er vi ved at være færdige. Vi håber, at I har kunne bruge det her til at lære noget nyt, om ikke andet vækket en interesse et eller andet sted. Måske provokeret lidt også. Mm. Det må vi også gerne. Det er okay. Har I kommentarer, har I et eller andet til os, så byd endelig ind med det. Skriv til os på kirkens Facebook-side. Send os en besked den vej igennem. Det er mig, der læser dem. Så send en besked der. Det er bare ind på Facebook, og så søg efter Rise Kirke. Så kan I finde os der. I kan også finde os på risekirke.dk. Hvis I hellere vil sende en mail, så kan I finde os den vej igennem. Og så vil vi ellers bare ønske jer en rigtig, rigtig god dag. Vi håber, at I har fået noget af det her. Husk, hørte du ikke første afsnit, så kan du lige gå tilbage og lytte til den. Og ellers så vil vi bare håbe, at I har fået et eller andet ud af det. Og forhåbentlig så ses vi derude et sted. Tak for nu, og få så god dag.